Nislima mill-qalbi semija kollha ta' Campus FM ninsabu fuq il-frekwenza 103.7. Nilqakom għall-programm Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, kien kien miegħi il-kollega Claire Borç li tingħaqad miegħi f'kull programm ta' kull nhar terba fit-tlieta ta' ura nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Dan huwa l-ispazju għall-diskussjoni ta' suġġetti differenti li jolqtu l-ħajja tagħna. Naturalment jina u Kler nanalizzaw minn l-enti psiko u soċjo emozjonali u nirriflettu flimkien magħkom. Is-suġġett li għażilna illum huwa interessanti għaliex xi ħaġa li nisimgħuha minn żmien għal żmien, nisimgħuha f'postijiet differenti u forsi nisimgħuha aktar bl-Ingliż milli bil-Malti. Kler, nsellimlek.
Grazie, Karl. Ninsab tajba la edinaw dejja minkun ikkargata għal-programm ieħor.
Are you good enough? Dan hija nisimgħu iżjed bl-Ingliż, su ma jiena tajjeb biżejjed. Dan is-suġġett li għażilna llum. Ma nafx il-ħsibijiet inizjali tiegħek, Kler, isu jiena meta nirrifletti ftitek mingħajr ma ntija profondità. Iżu naħseb iżjed titlan meta l-bniedem jirrifletti ftit fuq innifsu.
Iva.
U meta l-bniedem pereżempju jersaq lej proċess terapewtiku quddiem terapista bħal naħna. Li rrid ngħid isu ma naħsibx li tkun fuq fhom kulħadd fit-taħdit ta' kuljum.
Huwa xi ħaġa personali ħafna u l-fatt li tistaqsi lilek innifsek imma jien tajba biżejjed, jiena tajjeb biżejjed u mhux f'xi ħaġa forsi partikolari imma ġenerali. Allura naħseb hija xi ħaġa personali u sensittiva wkoll għax jekk ir-risposta tkun le jew ma nafx, ovvjament imbagħad hemmhekk tagħtilok għal iktar tfittxija.
U diġà qed nimmaġina l-issemmija tagħna. Isu jitlu f'din l-ora ta' riflessjoni. Għaliex il-fatt li tpoġġija l-mistoqsija u ngħidlek imma inti tħoss li jint tajjeb biżejjed. Trid jew ma tridx twieġeb xi twieġeb kif qed int, twieġeb xi twieġeb hemm lok ta' iżjed riflessjoni. U truly speaking kif ngħidu. Isu, nibdew naħsbu ftit. Unħarsu lejn is-soċjetà ta' madwarna. Imqar niftħu l-internet, imqar niftħu l-medja soċjali. Isu, id-dur fejn id-dur, tiftaħ fejn tiftaħ, tiġi witch in witch. Ma kidba, ritratti, videos, sejħilhom li trid, tajjeb. Kollha juru kif għandek tagħmel biex tkun aħjar biex tkun iktar suċċess jien naf ta' kif għandek tagħmel xi ħaġa li qisu jwassal ukoll mingħajr ma nindunaw biex nimtlew b'ċertu tensjoni biex nimtlew b'ċertu ansjetà li jiena din nagħmelha ma nafx nagħmelha tajjeb. Jew ma nagħmilx tajjeb biżejjed. Ġifieri illum il-ġurnata nistgħu nagħtu eżempji biex trid. Imqar bl-imiġġ tagħna, ġifieri hawnhekk itella' ritratti u jgħid jiena għamilt dak l-intervent jew għamilt dawk l-interventi għax ma kontx komda bija nnifsi jew ma kontx komdu bija nnifsi. Imqar riċetta tal ikel ukoll. Kważi kważi il-filmat iżhom moktar għax ikun fil-qosor ikun attraenti u forsi tkun bil-ġuħa l-ora żiet tieħu pjaċir tara. Imma fl-istess ħin iġibek tirrealizza li inti ma sajjarix hekk dik il-ħaġa. U dik x'messaġġ kun qed ittik, x'messaġġ inkunu qed ninternalizzaw biha. Li jiena nagħmilha differenti jew li jiena ma nafx nagħmilha, jew ma nafx nagħmilha tajba ma tiġinix hekk. Ma nafx xitla għalek moħħok, eżempju, ġifieri meta tiftaħ, per eżempju.
Naħseb li qisu hemm fine line bejn li tkun tixtieq tejjeb lilek innifsek, li tkun tixtieq titgħallem, timpruvja, ma li fl-istess ħin tifhem x'ikunu l-limitazzjonijiet tiegħek ukoll u anke meta tajt ismani, jisu bizzejiet u koll, għax fil-verita dejjem hemm iktar x'nistgħu nagħmlu, huwa sabiħ li niqgħu fil-ħajja tagħna naġġornaw ruħna u ngħidu wara din nista' nagħmel naqra ħjar jew nieħu parir jew intejjeb li lin-nifsi, imma naħseb jekk imbagħad qatt ma naslu f'punt li nkunu komdi bina nfusna biżejjed jew napprezzaw anke l-kapaċitajiet li għandna jew l-affarijiet li diġà qed nagħmlu tajjeb jew l-affarijiet li anke nistgħu nagħmlu lil ħadd ieħor. Hemmhekk li jista' jiġri huwa li nibdew nħossuna li issa ma sawx inlaħqu ma' ħadd ieħor għax llum il-ġurnata wkoll aħna ma narawx biss lil kollegi u l-familjari tagħna jagħmlu affarijiet jew jagħmlu suċċess pereżempju, ma aħna esposti llum il-ġurnata għan-nies tad-dinja kollha tista' tgħid, jiġifieri dejjem ħassi persuni li forsi jafu jagħmlu xi ħaġa iktar minnek jew forsi għandhom xi ħaġa anke fid-dera tagħhom li toġbok daqsxejn iktar. Jiġifieri dejjem hemm affarijiet li jistgħu jkunu possibilment aħjar jew differenti għax ġieli kważi mhux neċessarjament biex ikunu aħjar biex ikunu differenti u n-novelta qisu ta' dik ix-xi ħaġa tat-tirana. Imma naħseb irridu mbagħad naslu f'punt fejn ngħidu jiena okej, b'dak li naf jew b'dak li qed nagħmel, eħe tajjeb insib metodi kif intepli lin-nifsi imma napprezza dak li diġà għandi, dak li diġà naf min jien bħala persuna isu l-essenza tiegħi bħala persuna x'noffri li lin-nifsi u lil ħadd ieħor, kif jiena ta' kontribut ukoll fis-soċjetà jew fil-familja jew fix-xogħol. Li sabiħ neqfu ftit u narawhom għax xi kultant meta ninsuhom imbagħad isu nibdew inħossu lil valur tagħna mhux daqshekk prezzjuż.
U dan li qed tgħid inti Claire huwa dak li nagħmlu aħna fit-terapija. Jiġifieri hemm nieħdu lil nanfusna meta mmorru għat-terapija tagħna nfusna u hemm nieħdu lill-klijenti tagħna meta jiġu għall-proċess terapeutiku. Ħafna midrabi jiġu għal proċess terapeutiku b'xi ħaġa tal-preżent, b'xi ħaġa li għaddejjin minna bħalissa, jew xi ħaġa li qed iħossu bħalissa. Però mbagħad tinfetaħ u aħna nikkontribwixxu tajjeb biex il-klijenti jirriflettu. Ħalli isu anka biex is-semmija tagħna forsi anka dawk li mhumiex mitla ta' x'jiġri fit-terapija, nagħtu ftit eżempji ta' dawk il-klijenti ta' dak li jġibu l-klijenti magħhom fit-terapija. Li meta ngħaddu dan il-proċess li niftħu u li nirriflettu fuq minn aħna u mmorru lura. Jiġifieri ħafna midrabi nagħmlu wkoll dak li aħna nsejħulu l-inner child work. Illi isu nerġgħu lura anke għal meta konna tfal. U naraw dak it-tifel dik it-tifla ġo fija jien stess jiġifieri minn xi x'għadda x'kellu bżonn u llum jien illi kbirt kieku kelli nimmentarja lil dak it-tifel dik it-tifla li huwa jien stess. X'ngħidlu, x'ngħidilha, x'permessi nħeġġi ġa tagħti lil nifisha jew lil nnifsu. Ma nafx ix-xokkanti, però isu ħafna klijenti li nagħmlu dan ix-xogħol magħhom iġibu abbuż. Iġibu kastik fiżiku, esperjenzi ta' punishment. Abbuż emozjonali. Jien naf jew inkella pereżempju esperjenzi ta' familjari illi jiġħdu l-emozjonijiet jew jikkastigaw l-emozjonijiet. Ara ma tibkejx, membri tal-familja illi jirredikolaw per eżempju l-mod kif jidru fiżikament. Jew ma kritiċi taħħom infusom, taġisimom, kritiċi tal-azliet li għamlu. U allura, esperienzi ta' din in-negattività. Su klienti jġibu wkoll fit-terapija l-aspett ta' manipolazzjoni, per eżempju, ta' kif membri tal-familja li jippruvaw jimmanipulawlhom ħajjithom. Ġifieri tagħmel li ngħidlek jien, jew dak biss ikun tajjeb li ngħidlek jien, sa din inkwantu karriera, inkwantu għażla ta' suġġetti l-iskola, inkluż x'tagħżel x-xogħol se tagħżel, lil min tħobb, fejn se tmur tgħix. Sfortunatament semmejt l-abbuż iktar kmieni, abbuż sesswali ukoll. Jien naf ċertu inkonsistenza minnaħa ta' min ikun hija tirabbik. Ġenituri, kuraturi. Ġili anka forsi nuqqas ta' preżenza fit-trobbija. Traskuraġni. Jew anka ixu oħrajn ma nafx inti jitilgħulek x'oħrajn, Kler, ma jien naf pereżempju kura tal-adulti jew issues tal-adulti feta tenera meta l-persuna. Ma kellix qodda ma kienx mamra b'modi kif tindirizza sitwazzjoni. U tfal jispiċċaw parentifikati. Isu dawn u żgur hemm oħrajn illi iġibu n-nies fit-terapija anka jekk mhux jiġu b'din, ma jiġu b'xi ħaġa tal-preżent u nispiċċaw morru f'dan l-affarijiet imbagħad.
Bla dubju.
U nispiċċaw nistaqsu. Il-klijent innifsu. Klienti infushom jispiċċaw iħossu kważi imma jien tajjeb biżejjed. Imma jien tajba biżejjed.
Ħafna drabi f'daw l-esperjenzi naraw xi ħaġa komuni li tkun l-umiljazzjoni li f'ħafna mill-eżempji li semmejt inti tajjeb Karl. Hija feature komuni ħafna li dak li jkun iħossu umiljat b'xi mod jew ieħor, forsi xi ħadd tikkummentalu fuq kif jidher, jew għax xi ħadd anke forsi ġenitur jew għalliem, li dak li jkun ikun urew li mhumiex kapaċi biżejjed jew li l-opinjoni tagħhom ma tantx fija peace, weight. Ħafna drabi dak li jkun hemm ċans li jħossu umiljat li qisu għal xi ħaġa li ma tagħmilx sens jew li forsi ma jidhirx tajjeb biżejjed jew meta b'mod speċjali jkun hemm affarijiet anke aktar serji bħala abbuż, l-umiljazzjoni hija xi ħaġa komuni immens li persuna tħoss. Guilt li titla ħafna wkoll li persuna anke tħossha mweħla dawma kollha emozzjonijiet jew esperjenzi li jitilgħu għal ħafna persuni meta jħossu li mhumiex tajbin biżejjed u meta qisu mmorru lura kif qatt inti u naraw daw l-esperjenzi. U nara ħafna din il-feature tal-umiljazzjoni, il-guilt u li persuna tħossa li qisha imwaħla u ma tistax timxi l quddiem. Allura mbagħad aħna nkunu rridu naraw kif ħanifmu l-esperjenzi li nkunu għaddejna minnhom meta nkunu anke iżgħar u kif ħansibu xi tip ta' meaning issa f'ċertu affarijiet ovvjament qatt ma nistgħu niġġustifikawhom jiġifieri qatt mhu ħanajdu mejja naraw il-pożittiv għax ċertu sitwazzjonijiet fil-verità ma tantx hemm pożittiv li wieħed jista' joħroġ minnhom inutli ngħidu dejjem inħarsu lejn il-pożittiv. Imma kif nistgħu nagħtu tifsira lill-esperjenza tagħna jew meaning imqar li forsi ngħidu jien illum il-ġurnata bħala adulta pereżempju għandi riżorsi iktar milli meta kont tifla u llum il-ġurnata nażel lil min inħalli f'ħajti pereżempju, għax meta kont iżgħar jiena ma stajċ nażel in-nies li kienu qed jieħdu ħsiebi pereżempju.
U x'inhu ta' ġitalija.
Ekku.
Għax illum naf, illum adulta, illum nista' niddeċifra f'moħħi x'inhu li jagħmel li ġid, x'inhu li ma jagħmel li ġid. Meta kont tfal ma stajċ. U kont niddependi minn ħadd ieħor. Ma kellix kontroll fuq in-nifsi. U dan hu li naħdmu fuq fit-terapija. Dan huwa s-sabiħ ukoll. U mhux is-sabiħ biss, imma din hija s-saħħa tat-terapija. Din hija l-qawwa tat-terapija. U xek ikonna l-opportunità iżjed il-qudiem illi f'xi programm ieħor nitkellmu wkoll fuq dawn l-aspetti tat-terapija iktar mill-suġġett imma t-terapija nnifisha. Għaliex forsi mhux forsi żgur li hawn bżonn iżjed edukazzjoni anke fuq dak il-livell. Ħafna nies jgħidulek eżatt imma din x'tagħmlu eżatt imma x'inhi. Jew jiġu nies u kważi minn għandek jistennew dak li jistennew minn għand l-ispiżjar, pereżempju, li jiġu b'xi ħaġa miktuba fuq karta u jistennew li dak li jkun se jtihom xi ħaġa lura li għandhom bżonn. Hija faċli daqshekk jew hija kumplessa. Hija kumplessa ħafna iktar fil-fatt. Mhux veru. Isu meta n-nies tiġib dan it-toqolux. Dan it-toqol illi ma nafx kler ma naħsibx illi nistgħu nifirduh mill-mod kif bniedem ikun tgħallem hu. Waqt li qed jitrabba mill-kultura pereżempju, mitwemmin mis-sistema ta' beliefs. Mir-reliġjon li f'pajjiżna nafu illi fija ċerta saħħa biex ma ngħidx kellha ħafna iżjed saħħa imma għadha hemm. Kif jaffettwawux dawn lin-nies?
U għalhekk l-ewwel ukoll Karl semmejna l-gilt issu dan is-sens ta' ħtija x'meta inti tħoss li tixtieq xi ħaġa differenti jew għandek opinjoni differenti. U dik ma tiġix aċċettata jew validata, ġieli meta nkunu għadna żgħar ma nifmux eżattament illi aħna jista' jkun li intitolati għall-opinjonijiet jew ideat differenti jew li għandna personalitajiet differenti minn nies ta' madwarna mill-adulti ta' ħajjitna x'meta nkunu żgħar naraw l-adulti fil-ħajja tagħna bħala role models jew inkella li jishom huma jafu kollox. Allura tiġi su din is-sens ta' ħtija li nġorru għamana jew din is-sens li aħna ħżiena li mbagħad twassal għal dan il-feeling li maħniex tajbin biżejjed. U kollox jista' jirrinforzjah dan il-feeling, din l-emozzjoni u din l-esperjenza bħal jekk ikun hemm din is-sens ta' ħtija marbuta mal-kultura jew mar-reliġjon kif semmejt inti. Ovvjament tajjeb li wieħed jaraf x'jista' jieħu mill-kultura, mit-trobbija, mir-reliġjon, valuri tajbin. Però issu kemm aħna maħluqin forsi jew mamulin biex nimxu ma' xi ħaġa word by word, isu għandna ktieb u qed insegwuh kelma b'kelma. Kemm hu faċli li ngħixu l-ħajja tagħna hekk għax fil-verità il-ħajja mhijiex perfetta, hija kaotika, aħna kumplessi. Jiġifieri bil-fors li xi darba jew oħra mhux ħanaqblu ma' xi ħadd jew ħanagħmlu xi żball jew forsi ikolna xewqa differenti milli jkollhom għalina n-nies ta' madwarna. Jiġifieri u ma jfissirx li huma affarijiet ħżiena neċessarjament jew għax imorru kontra forsi ċertu beliefs jew trobbija li aħna kellna. Naħseb ukoll forsi anka fil-kultura tagħna, Karl, mhux dejjem napprezzaw id-diversità u anka l-iżbuħija fid-differenza li kollna bejnietna.
Għax isu iżjed tlajna fil-kultura ta' jekk mhux abjad iswed, mhux iswed abjad. U isu l-abjad it-tajjeb u l-iswed il-ħażin. Il-kobor ta' dan huwa l-arfin li jien illum nista' nfassal dak li jiffunzjona għalija. Jiġifieri nista' nibqa' napprezza dak li jien tal-lint. Nista' nibqa' napprezza u nħaddan kwalunkwe belief illi jiena rċivejt jew ġejt espostalija fit-tfuliti u b'xi mod iva nemmen fija illum ukoll. Però affarijiet oħra li llum forsi għalija ma jagħmlux sens, nista' nbiddilhom. nista nemenda. Ġifieri, din hija importanti li naraf illum jien għandi ħafna iżjed riżorsi milli kellha qabel. Ammur resourceful. U rrejt naħseb illi anka mhux biex inbidlu t-ton dan, imma biex nirriflettu issa su unevalwaw daqsxejn anke li nanfusna. Għax aħna s'issa tkellimna b'mod ġenerali anke fuq in-nies li jersqu għandna x'iġibu magħhom, minn xiex dak li jkun jista' jkun għaddej anke biex kulħadd jiġi konxju, anke intom is-semmija tagħna tiġu konxji flimkien magħna. Ta' xin huma dawk l-affarijiet li wasluna biex nistaqsu lin-nanfusna kif nix tajbin biżejjed. Imma min iħossu tajjeb biżejjed issa? Kif ikun? Għax din hi? Ħalli anka nafu illi aħna stess inħossuna wkoll tajbin biżejjed, forsi f'ħafna affarijiet iktar milli naħżmu. U allura jisu jien naf nibdew. Nisparaw klerreja, jennaf, persuna li tħossa tajjeb biżejjed, taċċetta li se tiżbalja. Imma li tista' tirsisti biex darba oħra tagħmilha aħjar.
Li tifhem li għandha intenzjonijiet tajbin, pereżempju.
Eżatt. Jiġifieri min iħossu tajjeb biżejjed japprezza? U jfakkar li l-un nifsu kemm bżonn jgħidha, jivverbalizza, jien għandi intenzjoni tajba. Min iħossu tajjeb biżejjed jiżviluppa fejjim mela jkollu dak l-understanding. Li kulħadd differenti. Allora fil-każ tal-ġenituri pereżempju, għax qed nimmaġina wkoll u aħna qatt ma ninsew ta' li ħafna mis-semmija tagħna wkoll huma ġenituri. U allura mhux biss irridu nitkellmu fuq ir-realtà tiegħek bħala individwu jew bħala partner, imma anke bħala ġenitur. Tajjeb? Il-fejjim li kull tifel, kull tifla differenti. Għax ħafna jinqabdu hawn ukoll għax irrid li nimxi l-istess mat-tfal, debda differenza. Dabiex tittiftakar li t-tfal huma kollha differenti. Umani, bil-ħolm, bil-xewqat, bil-ħsibijiet, bil-interessi differenti tagħhom. Anka kuma twins, anka kuma triplets, anka. Huma x'in huma. Min iħossu tajjeb biżejjed iqatta ħin ma' min jgħinu iħossu ikun aħjar. Ma nqattax ħin ma' min inniżinna l-isfel.
U kemmu sabiħ li bħet jaraf x'tip ta' nies jixirqulu fil-ħajja tiegħu.
U hemmhekk inkun tajjeb biżejjed iva. Meta jiena naraf in-nies li niddawwar bihom għax jixirquli tajjeb bħalma jiena nidbis muftit imma sejjaħ tlilek hawn biex tkun miegħi għaliex għax. Noħolqu dinamika sabiħa. Nħossni tajjeb meta nkun fi preżenza tiegħek, anke meta nkunu qegħdin niklu xi platt tajjeb. Mhux hekk it-tekniku tagħna qed jitbissem għax it-tekniku tagħna huwa espert fejn jidħol il-platta li kell. Allura anke fil-preżenza tiegħu nħossuna tajjeb għax nibdew nimmaġinawh xi biċċa la.
Nafu li jifhimna.
Jifhimna. Ma dina sabiħa hu. Iġri ħloqna daqsxejn eżempju. Imma ekku, meta niddawru b'nies illi jenuna nħossuna fl-aqwa tagħna, iva, inħossuna tajjeb biżejjed.
Naħseb ukoll li xi ħadd ikun jaf jew ikollu l-kuraġġ xa ngħidlek, illi ikun jagħmel żmien waħdu. Jekk ma hemmx nies madwaru li jagħmluh ħossu tajjeb. Jiġifieri li qisu ma taċċettax forsi relazzjonijiet tossiċi, issekk hux ħbiberiji jew bejn kollegi jew f'relazzjonijiet intimi. Għax inti taf x'tista' toffri dak li jkun jaf x'jista' joffri u jaċċetta illi Forsi jaf ikun hemm żmien fejdak li jkun ikun għadu jirtil ta' għama nies ġodda jew nies differenti. Li issu ma jkunx hemm dik il-biża li allura rrid naċċetta dak li hemm għax dak hemm m'hemmx differenti.
Ekku, ekku. Min iħossu tajjeb biżejjed ma jabbużax lil ħadd ieħor, pereżempju, bl-iskuża ta' rabja, bl-iskuża ta' tpattija jew xi ħaġa oħra. Ġifieri kważi kważi qed ngħid xi ħaġa li ma tagħmilhiex fuq adult ieħor għax taf illi se twaslek biex tirrispondi quddiem il-ġustizzja pereżempju. Mhux hekk? Ma tagħmilhiex lit-tfal. U anka li marriċ min jagħmel li ma nagħmlux lilek. Ġifieri jekk jiena marriċ illi xi ħadd ikun irrabjat u jiżvoga fija. Laqas ma jien nagħmilha lilek. Però meta ma nagħmel xek, inħossni wkoll tajjeb biżejjed. Għax ngħid ara kont kapaċi wkoll għalkemm jien kapaċi, għalkemm għandi riżorsi. U nużhom tajjeb. L-istess min iħossu tajjeb biżejjed, jitlob apologija. Jgħid sorry. Kemm hemm bżonn?
Iva.
U ma tħammarlux wiċċu. Isu jieħu feedback. Jaraf meta jiżbalja. U jimmodella l-umiltà. Illi, zbaljajt, affixta. Jienu manu. Nistax nġiba tajba dejjem. Mhux hekk? Isu min iħossu tajjeb biżejjed, għalkemm qed insemmu ta'. U min jaf intom li qed intisimgħuna kemm qed tirrelataw ma' dak li qed ngħidu, għax kulħadd jagħmel l-eżami ta' kuxjenza tiegħu. Kulħadd jevalwa lilu nnifsu, kulħadd jirrifletti fuq innifsu. Kif qed nagħmlu aħna bħalissa. Isu min iħossu tajjeb biżejjed issibu ikun hemm fil-mument tal-bżonn. Jaraf ukoll meta mhux hemm jirrikonoxxi li kien assenti jekk kien assenti. U jagħti l-ħin għalx ikun hemm bżonn. Jiġifieri jien naf jekk hemm ħabib f'diffikultà, hemm ħabiba f'diffikultà, se jagħmel il-ħin. Sem jista' jagħmel, imma jagħmlu. U jħossu tajjeb biżejjed. Tajjeb, jiġifieri f'lebda ħin ma jistaqsi lilu nnifsu jew jiddubita lilu nnifsu li m'għamilx biżejjed. Għaliex għax jaf illi il-ħin u l-attenzjoni da bħal ġenituri li tfal. Tfal jafu. Tfal jafu xi jridu dejjem. Mingħajr ma jivverbalizzaw imma juruna hu. Lill-ġenituri juruhom il-ħin u l-attenzjoni minn għandhom ikunu jridu. U jeħtieġuhom minn kwalunkwe ħaġa oħra. Din ġieli qed nieħu f'xi programmi oħra kler ma se nirrepetiha. Min iħossu tajjeb biżejjed jieħu ħsieb tiegħu innifsu sewwa. Għamilna programm konna fuq self-care. Għax inti ma tistax tagħti minn dak li m'għandekx. Ma u anke miegħek innifsek biex tħossok tajjeb biżejjed trid tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Trid pereżempju tkun ġentili miegħek innifsek. Kind. Trid taħfer lilek innifsek. U ma tibqax irrabjat miegħek innifsek għax xi ħaġa ma ġibtix tajba. Mhux kulħadd tiġi ħażina xi kultant. Jiġifieri li naħfer lil innifsi li ma nistenniex affarijiet ta' barra minn hawn minn innifsi. Għaliex għax li nitratta li l-innifsi ħażin jew li waqqa li l-innifsi l-isfel iżjed ma jgħix. Mhux hekk?
Forsi Karl, fej qabel konna nitkellmu fuq esperjenzi li jġibu umiljazzjoni jew biża jew dubju jew sens ta' ħtija, issa din nitkellmu fuq il-kuraġġ, fuq il-konfidenza, fuq il-kumdità bil-vulnerabilità, ukoll li kapaċi tkun sabiħa ħafna. Isu hemm dan ix-shift u dak huwa x-shift li aħna nippruvaw ngħinu l dak li jkun li jersaq għandna biex jagħmel. Isu minn dak li jien esperjenzajt kif nista' issa nagħmel din il-bidla, din ix-shift. U ikun hemm bidliet li wieħed jista' jagħmel b'mod prattiku ma li żjed b'mod psikoloġiku wkoll isu kif inti tħares lej is-sitwazzjoni. U naraw ħafna persuni li meta ikunu anke jibdew iktar ikunu onesti u autentiċi, jibdew jaraw li hija safe. Li inti tkun onest u autentiku, ovvjament fej jitlob dan, ġviri li wieħed jibda jħossu komdu li jgħidxinu mal-bżonnijiet tiegħu, li wieħed ħossu komdu jammetti meta jagħmel żball. Isu hemm ċertu libertà jisu li tiġi mal-fatt li aħna nkunu autentiċi, nkunu kuraġġużi u konfidenti f'dak li aħna, f'dak li noffru, fit-tajjeb tagħna u anke fl-affarijiet li huma nqas tajbin. Mhuwiex faċli, għax forsi nkunu mdorrin differenti, mdorrin li niprofaw nattu, jew naħbu, jew noqogħdu attenti x'ngħidux ma ngħidux, imma hemm ċertu sens ta' libertà meta aħna nkunu autentiċi u meta aħna wkoll narfu t-tajjeb tagħna. Avolja forsi għaw min jgħajlek imma lanqas titkun prużuntus jew arroganti, imma maħniex qed nitkellmu fuqek, qed nitkellmu fuq li inti tara fit-tajjeb tiegħek u tkun kapaċi anke tikkumplimenta lilek innifsek jew ma tiddejjaqx titkellem ma' ħadd ieħor dwar l-affarijiet it-tajbin tiegħek, mhux li inti tħares lej ħadd ieħor bħala dubbin jew li inti taħseb li m'għandek xejn li uħazin jew li xejn li tista' taħdem fuq, imma għalfejn irridu naħsbu fuq xejn jew kollox, isu jiena nħobb ngħid ġieli mmorru minn 0 għal 100 u m'hemmx għalfejn nistgħu nsibu xi ħaġa lej in-nofs.
U dak huwa s-sabiħ u kif qed inti tajb ħafna Claire, dan li qed nagħmlu anke f'dan il-programm anke dan il-vjaġġ kważi huwa simbolu rappreżentattiv ħafna tal-proċess terapeutiku. Ta' minn fejn nitilqu u fejn immorru. Ħanamlu waqfa, bħal ma nagħmlu dejjem indoqqu daqsxejn song li nieħdu pjaċir nisimgħu, fl-istess ħin inserħu lilkom is-semmija tagħna ftit mill-vuċi tagħna li ovvjament inkunu l-ħin kollu qegħdin nitkellmu, niddiskutu, min jaf kif nixorbu lkom moħħkom, imma nimmaġinaw illi għalmenu anka mill-feedback illi t-tuna tiħdu pjaċir tisimgħuna u tirriflettu magħna. Kif niġu lura, se nissuktaw f'dal-vjaġġ u ngħidu x'inhu ma' dawk l-affermazzjonijiet illi nagħmlu ma' nanfusna meta nħossuna tajbin biżejjed. Biex naċċettaw illi l-perfezzjoni mhix possibbli, laqas, għax perfett mhu ħadd fl-istess ħin li nikber importanti u bżonn jus. U allura x'affermazzjonijiet hemm bżonn u miċċokon x'irridu nibdew ngħidu l-itfal u l-ġenituri x'irridu jiftakru. Mejja nisimgħu id-diska li għażilna llum All for Nothing illi jtuna love.
I'm so in love, I'm so in love. I don't ever wanna stop this ride we're on. I don't ever wanna say goodbyes and all of those nights they would just be all for nothing. Third of October, then we never sober. The first few times that we hung out, but we found that something. First time that I met you, I didn't have a damn clue that I love everything about you. Now I can't think of life without you. Did you know that you're mine?
tini parti tal-program tinsabu fil-kumpanija tiegħi Cartwright, terapista tal-familja flimkien miegħi Claire Borch, illi tingħaqad miegħi f'kull program, huwa il-program Therapy Talk, għal dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna. Huwa program li jixxandar kull nhar terba' fi tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, program li jiddiskuti suġġetti differenti li jolqtu l-ħajja tagħna, jien u Claire. Pala terapisti nevalwaw un iddiskutu fuq livell psiko u soċju emozjonali, naraw kif nintlaqtu, naraw kif ux nistaw namlu. Illum il-sujġett li għamilna jieħu forma ta' mistoqsija, u għedna imma jintajjeb biżejjed xi ħaġa li nsibu ħafna, niltoqgħu ħafna magħha fil-vjaġġ ta' terapija li ħafna nies jażlu li jagħmlu fil-ħajja tagħhom minħabba esperjenzi qarsa, diffikultajiet li jkunu għaddejjin minnhom, bżonn li jafu żiet lilhom infushom, bżonn li jaħdmu fuq l-identità tagħhom, bżonn li jaħdmu fuq ir-relazzjonijiet tagħhom. Però mbagħad fil-proċess jiġu which in which ma' din il-mistoqsija, am I good enough? Jiena tajjeb biżejjed u sullum fl-ewwel parti ta' dan il-programm qed naddur fejn iddur isu niftħu fejn niftħu wassanna biex kważi nitlew tensjoni għaliex inħossu li hemm ħafna x'inbidlu fejn anfusna biex forsi nilħu l-istandard issettjat mis-soċjetà jew biex nikkumpara sew ma' dak li qed jagħmel ħadd ieħor. U għedna x'iġibu klijenti magħhom fil-proċess tat-terapija b'problemi li varjaw għedna minn abbużi differenti, minn mod ta' kif jitrabbew, eċċ. Imbagħad qed ngħidu min iħossu tajjeb biżejjed kif ikun. U għed semmejna ħafna eżempji ta' kif iħossu tajjeb biżejjed il-bniedem. Claire, lura biex inkomplu bid-diskussjoni tagħna, isu qabel ma tlaqna għal dik il-waqfa, edna x'affermazzjonijiet ngħinu lill-persuna, ngħinu lin-nafusna wkoll nagħmlu biex inħossuna tajb biżejjed u nirrikonoxxu li aħna tajbin biżejjed. Isu prinċipalment li jien ngħid li jiena kommess illi nħossni tajjeb biżejjed f'dak li nħoss li huwa bżonn għalija. Mill-bqija se nħossni tajjeb biżejjed mingħajr dak li ma nħoss li għandi bżonn. Mela, il-bżonn hija l-kelma komuni fiż-żewġ sentenzi. Il-bżonn jiddetermina jien, x'għandi bżonn u x'mandix bżonn nifilqu. X'għandix bżonn m'għandux għalfejn iġibni niddubita jekk kienx tajjeb biżejjed, għax m'għandix bżonnu. Però x'għandi bżonn iva. Allura f'dak il-każ li jiena nieħu l-commitment miegħi nnifsi li nħossni tajjeb biżejjed f'dak li nħoss li juta bżonn għalija. Però mill-bqija nħossni tajjeb biżejjed mingħajr dak li m'għandix bżonn. Allura le m'inhix se nordna kull prodott li niltaq miegħu fuq l-internet, anke jekk jidher sabiħ pereżempju, ma għandi bżonn miegħu m'għandix. Le m'inhix se nbiddel jien naf partijiet jew features minn ġismi fiżiċi tiegħi lanqas qatt ma rajt li huma problema. U forsi għax xi ħadd ġibidli l-attenzjoni u qalli xi ħaġa joqgħal xi ħaġa quddiemi, biex nifdaqqa waħda se nibda nistaqsi lil innifsi jekk dik hix tajba u jekk hix dik hux oħrajt u dik mhijiex. Le, m'inhix se nbiddel meta jien ma nħossx li għandi bżonn. M'inhix se nbiddel pereżempju ċertu ħwejjeġ illi jiena inħossni komdu jew komda fihom. Għax xi ħadd fuq l-internet kiteb li dik m'għandix moda pereżempju. Nivvinta naturalment. X'qed jitlaf moħħi.
Hija l-kumdità li tajt le.
Konfidenza wkoll.
Ekku li meta aħna nkunu tfal, forsi l-ġenituri tagħna ma tantx jieħdu pjaċir bi għalle tagħna u tfal jgħaddu minn fażijiet meta jgħidu kollox le. Ma kemm importanti li jkun hemm il-permess li tfal jgħidu le xi kultant, ovvjament jiddependi dwar xiex. imma din is-sens ta' għażla jew autonomija jew il-le hija importanti li tibda tiġi żviluppata biex imbagħad meta wieħed jikber u jiltaqa ma' dawn id-demands kollha tal-ħajja kif semmejt inti li wieħed jaf jgħid le min dik ma tappellax għalija jew mhix ħaġa li tolqotni jew ma nħossx li irrida fil-ħajja tiegħi għax inħoss il-lin jixraq li aħjar, per eżempju, jew li jekk ħanajt iva biex nagħmel bħal ħadd ieħor, jiena m'inhiex ħankun komda u kuntenta. U mhux faċli li tajt le, u ħafna iktar naħseb komdu li tajt iva u timxi mal-massa biex ma tħossokx differenti jew forsi waħdek, però u importanti ħafna li aħna kull deċiżjoni li nagħmlu fil-ħajja tagħna nagħmluha skont xi nħass tajjeb għalina u ġieli qisu n-nies jgħidulna ma kif qisu tinduna. U jkun hemm affarijiet li tista' tarhom b'mod prattiku, m'anke affarijiet li qisu tħoss fik meta qisu tgħid kif niġi jiena ntaċċ ma kif inħossni f'ġismi fl-istonku tiegħi anke qisu ġieli tkellimna fuq dak il-gut feeling. So xi nħoss li hu tajjeb għalija, jew xi nħoss li jiena nixtieq jew irrid. U hija xi ħaġa li nrawmuha din, mhux dejjem faċli li niġu ntaċċ magħha, però għalhekk ukoll kif dejjem ngħidu importanti li jkollna dawk il-momenti fejn nieqfu ftit fil-kwiet u qisu niċċentraw lil nanfusna. U qisu naħsbu ftit fuq kif qed inħossuna x'qed naħsbu. U qisu anke ġieli ġismek jigwidak kważi kważi meta ġieli nkunu qed inħossuna konfużi fuq l-ħsibijiet tagħna jew l-emozzjonijiet. Hemm domain ieħor hemm fattur ieħor li ġieli ninsewh li huwa ġisimna. Li kultant il-ġisem jigwidak u jurik jekk xi ħaġa x'tajba lik jew le. Qisu tinħass x'tajba qisu fil-kor tiegħek ġieli ngħid. U ħafna nies jifmuha din imma mhux kulħadd jipprattika biżejjed u għalhekk dejjem aħna nħeġġu qisu dak li jkun li jagħti spazju għal daw l-esperjenzi. U li bil-mod il-mod jitrawmu dawn il-kapaċitajiet ġofina li aħna narfu x'għandna bżonn x'irridu x'inhu tajjeb għalina u li anka jkun hemm dak li bl-Ingliż ngħidulu alignment bejn il-ħsibijiet tagħna, l-emozzjonijiet tagħna, l-imġieba tagħna u anke dak li qed inħossu on a sensory level, ġifieri f'ġisimna, anka fil-gatt, isu fl-istonku tagħna. Ħafna drabi ċertu affarijiet li huma tajbin għalina fil-ħajja tagħna, isu nkunu nafu għax tibda tara li hemm din l-alignment, isu din l-istabilità jew konsistenza bej dak li tkun qed taħseb li qed tħoss li kollha jkunu tal-istess natura bej wieħed u ieħor jew li kollha jtuk sens ta' forsi serħan jew kalma jew sens ta' eċitament forsi jew anticipazzjoni għal xi ħaġa ġdida fil-ħajja. Però issu tajjeb li ngħidu wkoll Karli aħna imdorrijin mhux għax fil-kultura tagħna ġifieri kif aħna maħluqin li aħna noqogħdu attenti għal dak li jista' jiġrilna ħażin fil-ħajja ġifieri aħna maħluqin b'mod li biex nipproteġu lilna nfusna u naraw li aħna nkampaw to survive konxi ħafna ta' dak li ma jkunx qiegħed tajjeb fil-ħajja tagħna jew ta' nies li forsi jistgħu jagħmlulna l-ħsara jew ambjenti li isu juruna li hemm xi ħaġa ħażina. Su dik hija xi ħaġa normali u naturali li tiġri lil kulħadd. Allura minħabba li aħna mdorrijin naraw x'mhux qed jaħdem jew x'hemm ħażin biex nipproteġu lilna nfusna, ġieli naħlu ħafna enerġija u ħin fuq dak. U mhux biżejjed ħin u enerġija biex napprezzaw dak li qed jiġri ġofina anke b'mod tajjeb jew pożittiv kif konna qed ngħidu issa. Għax min jgħidilna ma jiena forsi għax negattiv ħafna pereżempju għalhekk dejjem naħseb fil-ħażin, veru li hawn suxxettibbli naqri iktar anke li jkun anzjuż pereżempju, però hija naturali u normali li aħna naħsbu fuq x'jista' jmur ħażin jew x'hemm li mhux jaħdem għax dik tista' tgħinna biex anka dejjem infittxu li nipproteġu lilna nfusna u l-affarijiet tagħna. Imma sabiħ li nagħtu permess lilna nfusna u lilta madwarna biex anka naraw dak li qed jaħdem aw min jagħmel lista pereżempju kuljum qabel jorqod aw min jagħmel lista tal-affarijiet li jkunu marru tajjeb fil-ġurnata jew li huma għamlu tajjeb fil-ġurnata fajt lista jgħinuna.
Ekku, forsi ftit eżempji li jitilgħu u nagħmluhom fil-forma ta' affermazzjoni isu jiena iva se nipprova nkun persuna ħjar. Sieħeb aħjar, ġenitur aħjar, billi naċċetta li l-nifsi meta nkun qed nagħmel biżejjed, issa minn dal-affarijiet li semmejt inti Kler. U allura iva, se nagħmel eżerċizzju fiżiku, sport, se nikolli kel san tajjeb għal saħħti, ikelli l-inħobb u li jtini enerġija tajba, se nistrih meta nħossni għajjen. Sen irsisti kem nista fuq ix-xogħol għax-xogħol joġobni u rrid li nkun tajjeb f'xogħli. Semmur għall-btala meta nħoss li għandi bżonna u mhux bil-forsi nsiefer imma li nagħmel il-ħin biex nistrih. Meta jiena nħoss li jiena. Dawn huma kollha affermazzjonijiet li jiena nagħmel miegħi n-nifsi. Unpoġġihom fil-prattika naturalment, ma nżommhomx biss fil-livell ta' affermazzjoni, poġġihom fil-prattika. U jenuni biex inħossni tajjeb biżejjed. Għaliex kif għedna iktar kmieni il-perfezzjoni mhix possibbli. Jiġifieri u din ukoll hawn min jgħidlek imma imperfezzjonist jiena l-oġġett irridu. Jien stess għandi minna. Imma niġbet irridni tiegħi nnifsi kemm il-darba u ngħid isma' Karl inti m'tix Superman. Inti bniedem li forsi sa nista' nasal. It's okay li dik ix-xi ħaġa minn għalija li kienet se ssir u se ssir b'suċċess, però ħassejt li kelli waqfa. Għaliex għax affettwat li affarijiet oħrajn u ħassejt li ma rridx nitlef l-affarijiet oħrajn għax għalija kienu żgħira prezzjużi ta' valur, pereżempju. U allura sakemm qed ngħidu li l-perfezzjoni mhix possibbli, però fl-istess ħin irrid nikber. Għax dak huwa importanti, dak huwa bżonn już għalija. U allura forsi fl-aħħar parti ta' dan il-programm, Kler, inħarsu ftit lejn xem bżonn li miċċokon inrawmu u allura trid jew matriċ qegħdin nitkellmu fuq il-ġenitorija issa fuq il-mod kif il-ġenitorji rabbu fuq it-trobbija u fuq x'lingwaġġ jintuża u x'rutini nidħlu fihom ta' kif inġibu ruħna ta' kif nirreaġixxu anka ma' tfal. Per eżempju, miċċokon rridu nħoss jien nibdew ngħidu li tfal int tifel tajjeb, int tifla tajba. Ejja nintroduċuha dil-kelma. Ħalli nibdew inrawmu fi tfal is-sens ta' x'inhu tajjeb biżejjed. Mhux dejjem, mhux ħażin, mhux ħażin. Ej, tajjeb!
U mhux ħażin hija vaga.
Użgur!
Xi tfisser?
Użgur! Użgur!
Tħalli ħafna dubji.
Ha! Ħa naqsam miegħek esperjenza personali u naqsam ma semmija. Imma jiena din esperjenzajta ġarrabta jien stess. Jiena niftakar ta' aneddotu x'kejken hekk. Meta bdejt insuq, l-ewwel dak kont ili jiġifier meta 17-il sena kont diġà bil-karozza wara l-bib, nistenna li nagħlaq 18 u mur għat-test. Imma meta bdejt insuq, allura ferħan u l-lum ngħid biċċa karozza second hand, imma li kont ninqeda biha, kont kuntent biha. Meta wassalt lill-mama tiegħi darba freitilha li wassala jiena fejn ridet mur, ferħan. Meta wasalna, u ħat inżel mill-korrozza, qed tilha ma x'derlek. Mhux ħażin, mhux ħażin, qalt li mhux ħażin, mhux ħażin. U jiena naħseb kelli diġa l-fejm ta' dak li għadek kemmet inti, li mhux ħażinija vaga, u qed ma mhux ħażin xidivi, tajjeb jew mhux tajjeb. U niftakara tgħidli, tajjeb imma. U bdiet issemmi li forsi xi skos jien ndaħħal il-ger, u forsi l-break, ma kienx forsi laqsek bil-mod imma kien se. U tibda tinternalizza ġofik li jinti m'intix tajjeb biżejjed. U dan li qed nitkellmu fuq illum, dan li min qed jismana inti jekk inti ġenitur għandek it-tfal żgħar, hekk huma kbar tat. Għatmu tartwis, imma speċjali kemm it-tfal żgħar, jew koppji li qed jisimgħuna li jantiċipaw, jew jippreparaw, jippjanaw li jkollhom lulied, jew anke dawk li għadhom f'relazzjoni u għadhom ma ħasbux sem, jew anke dawk li mhumiex f'relazzjoni, kulħadd. Ejja ikun hemm mumenti ngħiduh dad-diskors. Int tajjeb, int tajba, int biżejjed, ġenituri li tfal, inħobbok dejjem. No matter what, jiġri x'jiġri. No matter what, minx nħobb lem il-ħażin f'muni. Mhux se ngħid li nħobb lem il-ħażin, mela jekk inti għażilt vizzju jew jekk inti għażilt, jien dak il-vizzju ma nħobbux. U se ssibni qattab l-ħab il-kontra tiegħu. Imma jlilek inħobbok, inħobbok dejjem. Hemm affermazzjonijiet bħal daw jiddispjaċini. Aħfirli. Anke jekk inti ġenitur, anke jekk inti adult. Fissirx li inti infallibli? Mhux hekk, jiġifieri jew ma ġarra xejn għax żbaljajt. Iva hija neduha. Hija neduha mhux jieħdu l-messaġġ it-tfal miċ-ċokon illi huwa qed id-dinja.
U din l-istess Karl bħal meta l-tfal ngħidulhom kemm inti bravu jew kemm inti brava biss meta jagħmlu dak li rridu aħna bħala adulti. Imma mbagħad meta jagħmlu xi ħaġa li jixtiequ huma li forsi mhu qed tagħmel ħsara lil ħadd. Hemmhekk m'hemmx bravu jew brava jew proset. U anke qishu biex inżid mal-eżempju tiegħek Karl tal-mhux ħażin tas-sewqan. Aħna m'aħniex qed ngħidu li l-itfal tiddeludihom, jiġri mhux qed ngħidu li jien ħangħidlek inti l-aqwa driver. Imma li ngħidlek għall-ewwel darba, Karl, mor tajjeb, għax għall-ewwel darba tistenna li ħadd għamel ħadd ixi skos jew tintfilek il-karozza. Jiġri mhux li ma nsemmuhomx daqs li kieku kollox perfett. Imma li jien qed ninkoraġġik li qed ngħidlek isma meta naraw il-kuntest, meta naraw the bigger picture, għall-ewwel darba, mort tajjeb ħafna issa.
Hemmx fuq xi tajjeb.
Iktar kemm is-suq, iktar ħatara li dawk l-affarijiet ħajġuk faċli.
U lili se ssibni hemm biex nirrimarkalek. Għax jien irridek aħjar. U se ngħinek, u se nissapportjak biex tkun aħjar. Imma x-differenza, u x-veru. Isu affermazzjonijiet bħal għandek x-għalfejn tkun perfett? Nejdu ilom it-tfal, miċ-ċokon. Għandek x-għalfejn tkun perfett? Nejdu l-om niproteġik. Iwa mela l-għan, mux iż-żejjed, imma jien hemm għalik biex niproteġik. Minix se nabbandunak. Ejja nejdu ilom it-tfal għax dik hija riassigurazzjoni u tfal għandhom bżonna ħallintuhom l-ispazju tagħhom biex ikunu indipendenti imma fl-istess ħin nassigurawhom li mhux se nabbandunawhom. Ejja nedulhom jinkburi bejk. Ejja nedulhom inħobbok u naċċettak kif int. Anke jekk għażilt suġġett l-iskola li jiena ma xtaqtekx tagħżel. Għax jien xtaqtek għal tabib, jew xtaqtek għal ma nafxiex. Imma dawn huma ħafna komuni u nsibuhom meta aħna naħdmu mal-klijenti tagħna. Allura isu biex nibdew nagħlqu il-programm, isu qed ngħidu wkoll anke inwasslu messaġġ lill-ġenituri li għandhom jiftakru li l-ulied irriduhom ikunu l-ġenituri tagħhom illi il-ġenituri qed jitgħallmu, jikbru u jaħdmu biex ikunu ġenituri tajbin. Dam hemm l-ebda formola jew stat fejn inti ġenitur perfett. Jew inti it's always in the making. il-ħin kollu nitalmu, il-ħin kollu nikbru, nizviluppaw, u naħdmu biex nkunu ġenituri tajbin. Ejja niftakru li se nizbaljaw, u m'hemm xejn ħażin li nammettu ġara, m'hemm xejn ħażin, imma niddejqux nammettu, u nitolbu, maħfra, qatt mu tard wisq li nitlob skuża, qatt mu tard wisq li nibda mill-ġdejt jew nipprova b'mod differenti, qatt mu tard wisq. U m'għandniex għalfejn irrepetu xejriet qodma, kif għedna ktar kmini. Jiġifieri affarijiet li tallimnihom, m'hemmx għalfejn ikunu l-istess. Fosin illum bħala li kbirt u għandi żjed riżorsi, nirrifletti u ngħid isma' jien dik irid nbiddilha, sa veru dejjem hekk kienu jagħmluhom missieri u veru dejjem hekk tgħallimna, fejna tagħmel iżjed sens għalija kif tkun ftit differenti, imma niddejqux. Nistgħu nkunu dak li nixtiequ nkunu. Anke intom il-ġenituri, u anke jekk m'intix ġenituri, nitkellmu għal kulħadd. Nistgħu nkunu dak li nixtiequ nkunu. U allura jixirqilna wkoll. Unkunu neħtieġu is-sapport, mal-hekk għandna bżonnu, nfittxuh. Hemm xejn li ħamrinna wiċċna li nfittxu s-sapport, inkluż dak professjonali. Kler, wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, l-aħħar sentenza minn ħatijak forsi ta' xi ħaġa illi baqgħet ħafna miegħek waqt din id-diskussjoni.
Xi ħaġa li baqgħet miegħi huwa kemm aħna kapaċi li naraw x'mar ħażin fil-ħajja tagħna jew x'ma nagħmlux tajjeb, u kemm hu iktar diffiċli miktar sabiħ li napprezzaw l-inna nfusna u t-tajjeb tagħna.
U naċċettaw l-inna nfusna kif aħna. Grazzi ħafna Claire, grazzi ħafna lilkom semmija tagħna talli kontu hemmhekk għall-programm ieħor Therapy Talk. Grazzi kbira lill-Reden Tabdilla tekniku tagħna li assistina teknikament matul din ix-xandira. Inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin tinsewx il-programm Therapy Talk l-erba' fit-tlieta tora nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Jiena Karl Rajt ma jifdalli xejn kif nawguralkom mill-ġdid saħħa.